Вітаю, шановні глядачі та слухачі подкасту «Кляті питання». У нас сьогодні буде не традиційний випуск, а такі так звані спецвипуски, які стосуються тієї чи іншої теми, на яку ми хочемо вас просвітити, скажімо так. Сьогодні ми будемо говорити про українсько-польські стосунки і всю цю турбулентність, яка була в минулому, в теперішньому, і що буде далі. Для того, щоб краще розібрати всі теми, ми запросили в гості дуже поважну людину, професора Гданського університету, наукового співробітника Українського католицького університету у Львові, польського історико-українського походження Ігоря Галагіду. Вітаю
доброго,
вас.
Доброго дня.
Скажіть мені, будь ласка, от зразу хочу з питання. Ви до нас приїхали для того, щоб представити певні програми, які потрібні українському суспільству зараз. Розкажіть мені про них детальніше.
Не тільки українському суспільству, а, я думаю, взагалі також польському, тобто взагалі польсько-українським відносинам. Звичайно, всі розуміємо, що польсько-українські історичні питання є складні, вони викликають великі емоції. І вже кілька років тому я з групкою співпрацівників рішили трохи поміняти дотеперішню парадигму, яка існувала в польсько-українських дослідженнях історичних. Бо через, можна сказати, від 90-х років більшість наукових дискусії фокусувалася на питаннях, як це було і хто почав. Тобто, правда, на вбивцях чи злочинцях, якби ми це не називали. Натомість, коли цей польсько-український діалог зайшов в такий глухий куток десь в 17-му році, де, можна сказати, заник. Не було зв'язків чи контактів між польськими і українськими істориками, вже не говорячи про політиків на ту тему. Ми дійшли до висновку, що важливим, що є одинокий вихід, який можна зробити, це трохи поміняти спосіб бачення і парадигму і глянути на це все через призму жертв. Тому що жертви в тому всьому є найбільш важливі. І тоді я з групою співпрацівників відкрили, започаткували таку програму. Мені дуже залежало також, щоб ця програма не була програмою польською, тільки українською, щоб вона була реалізована українськими істориками і за непублічні також гроші, щоб тут не було жодних недержавні гроші, що не було жодних якихось там підозрінь, що це будуть натиски, правда, чи це буде політичне питання. Тому ця програма є прикріплена до Українського католицького університету. Програма, яка прямо називається «Жертви польсько-українського протистояння» чи «Ідентифікація жертв польсько-українського протистояння». І відразу скажу, що тут не йдеться, це не є жодні змагання, ми не рахуємо, скільки жертв було, бо, звичайно, так це вийде з часом, але ми спробуємо максимально, настільки зараз це вдається, ідентифікувати їх поіменно. Тому я і мої співпрацівники працюємо в архівах, сягаємо до різних джерел польських, українських, совєтських, німецьких, бо не можна того конфлікту розглядати через призму тільки польсько-українських відносин, але також пам'ятаємо, що це була Друга світова війна, тут і совєти, і німці відігравали свою велику роль. Сягаємо також до пам'яті, хоч з тим якраз в Україні дуже складно, бо прямо це є запізнений проєкт. Так насправді його треба було робити 30 років тому, як коли жили свідки ще. На сьогодні, коли приїжджаємо в село і шукаємо людей, які щось можуть сказати про події, які мали місце в населеному пункті, дуже часто чуємо, чому ви не приїхали 10-15 років тому. Тепер вже ми розмовляємо не з безпосередніми, дуже часто свідками, тільки з їхніми дітьми або онуками, тобто тими, які це знають трохи з розповідей. Також ведемо просто пошукові, полові дослідження, тобто їздимо просто по цвинтарях і шукаємо могил. Завдяки тому, ця програма ведеться від 13-го року, завдяки тому ми на сьогодні ідентифікували більше 30 тисяч українських жертв, тобто українців, які загинули від рук польських. Причому тут є дуже важливе уточнення, що 10 тисяч, більш 10 тисяч, тобто одна третя тих жертв, це є люди, які загинули від польських рук, але під німецькою або совєтською командою. Тобто це загинули від членів істребітельних батальйонів, або, наприклад, польських шуцманів на Волині, чи інших якісь одиниць чи відділів. З тих більше 30 тисяч, більше як 20 ми встановили поіменно. І ми тепер видаємо це, що ми зібрали, ми видаємо тепер це в формі таких книжок. Тут, власне, недавно вийшло дослідно Два місяці тому вийшов другий том, який є про українські жертви початку Другої світової війни. Тобто від 1 вересня до 17-20. І вдалося нам встановити біля 1000 осіб. І паралельно хочу також відразу сказати, що ми тільки фокусуємося на українських жертвах. Ми цей перший етап через 8 років ми його провели, тому що ми пробували надробити це. Бо в українській історіографії майже не було таких досліджень.
Ну, як українська історіографія працювала по тим наробкам, які були у польської історіографії, переважно так, з приводу цих подій.
Так. А тепер ми ті українські жертви, те, що ми маємо в своїх базах даних, бо ми ведемо таку електронну базу даних, ми це переробляємо тепер просто на книжки. Так як я сказав, вийшов другий том, вже в редакційній обробці, властиво є сигнальні перші примірники третього тому, який буде про українські жертви в Галичині. Готується до друку, незабаром піде до видавництва том про українські жертви повоєнного періоду на території сьогоднішньої Польщі, а водночас тепер збираємо інформацію про польські жертви. Тобто ми також фокусуємося не тільки на українських, ми хочемо також зібрати в міру повну інформацію від наскільки вдасться про польські жертви, згідно з принципом, що всі жертви є наші. Бо дотепер в тих польсько-українських відносинах, чи питаннях, чи історичних дискусіях вважаю, що одною з проблем було це, що одна і друга сторона, і польська, і українська історіографія фокусувалася тільки на своїх жертвах.
Ну, очевидно, я так буду захищати українську історіографію в плані того, що не було багато даних. Польські історики значно далі дійшли в своїх дослідженнях, тому, напевно, українська історіографія сфокусувала саме на своїх жертв.
Звичайно, тільки навіть якщо йдеться про українські жертви, перші дослідження польської історіографії, перші спроби дослідити чи прізвища польських жертв, вони справді почалися ще в Польщі, так насправді ще в комуністичний період, цієї половини на 80-х років. Натомість і ті дослідження в Польщі дуже міцно прискорили, правда, в 90-х, пізніше 20-х роках. Знаєте, як коли глянемо, наприклад, на збірники з переліками імен, правда, прізвищ жертв в Польщі, то таких збірників є кілька десятків на сьогодні вже. Натомість Україна... Це я зрозумію також. Я, звичайно, не хочу аж так міцно атакувати української історіографії. Я пам'ятаю, в 90-х роках білими плямами для української історіографії був період визвольних змагань 17-21, правда? Це тоді було щось нового, коли вже заникла цензура комуністична і можна було тоді досліджувати цей період. Але маю також таке враження, що українська історіографія трохи боялася піднімати також ту тему. І коли глянемо на українські жертви, таких досліджень не було. І я маю також враження, що їх недоцінювали потреби таких жертв. Знаєте, таких досліджень. Я вам скажу щось, що може здаватися анекдотом, але це є трохи такий сміх крізь сльози. На початку 2000-х років був такий краєзнавець Ярослав Царук на Волині, який власно спробував досліджувати, збирати інформацію про українські жертви. Він ходив від села до села, правда, збирав, власно записував свідчення очевидців, старожилів. No i kiedy zwrócił się, on to robił sam, własno, jak samotuszki, kiedy zwrócił się pro jakąś dopomogę, znajdę jaka była dopomoga ukraińskiej державy jemu.
Та я підозрюю, вона і зараз не є такою, щоб дуже хотілося.
Обласна рада купила йому ровер «Україна», щоб не мусив ходити, тільки їздити від села до села. І до того це зводилося. Так, тому до мене є досить великі все ж таки претензії до українських історіографій, що тої теми не піднім. Але це було. Тепер вже є трохи інша ситуація, так як я сказав, ми видаємо ті томи. Ми також почали видавати документи, окрім тої основної серії, з прізвищами, де є просто перелік населених пунктів, прізвища, обставини, в яких ті люди загинули, а також джерельна інформація, звідки звідки ця інформація є. Просто щоб кожен, якщо кожен, хто буде хотів провірити, нехай собі просто дослідник інший, нехай провірить, чи ми там не робили якийсь помилок чи щось. А крім того, ми почали також видавати власно джерела. Тому вважаю, що є дуже багато історичних джерел, які в Італії не існують. Не тільки навіть в громадському такому розумінні, але також серед взагалі професійних істориків. Зокрема, в тому році ми видали таку книжку з Мирославом Івановичем з Торонто. Книжку «Погром» – це є книжка, збірник документів про події, які мали місце на Хомщині весною 44-го року. Там протягом одного місяця чи півтора місяця відділи польського підпілля провели низку таких акцій на біля більше як 30 українських сіл, вбиваючи понад кілька тисяч українських в головному мирного населення. Одного дня, тільки 10 березня 44-го року, відділи АК і батальйонів хлопських вбили в більше як 1200 осіб, в тому найбільша така масакра мала місце в селі Сагрень. Це свого роду такий символ тих подій, де загинуло більше як 600 осіб. І тут ми зібрали в тому збірнику зібрали дуже цінний матеріал, цей корпус джерел свідчення, який був зібраний не по роках, правда, там 10, 15, 20, 50 років пізніше, тільки там тиждень-два після тих подій. То є 69 таких свідчень, записаних з тих людей, які вижили тоді. І це дуже унікальне. Ці документи є з архівів і з України, і з Канади, і з Польщі, і з Польщі. А також маємо тут доповнене, це є польськими документами польського підпілля, українського підпілля, а також німецької адміністрації, щоб мати ту цілісну картину. І готуються наступні томи і списки жертв, і видавництва джерел.
Принагідно нагадаю нашим глядачам, що в нас є подкаст з Романом Кабячієм про виселення на степи 44-51 років. Якраз це теж стосувалося цієї теми. Ви згадали про кількість, ну, про яку в Україні постійно з такою опаскою, ну, дивились на те, що тому що всі рахують, кого було більше. Хто кого більше, скажімо, хто кого більше вбив. І зразу рахують жертв і кажуть, хто більше винен. Саме рахуючи саме таким чином. На початку 2000-х начебто здалося всім, що як це процес оцього похолодання великого історичного, та, що він трошки якось потеплішав і трохи скрес в плані того, що ну, порухались, ну, типу, вибачаємо і просимо вибачення. Здається, була нормальна формула на початку 2000-х, і президенти її дотримувались, а потім щось пішло не так. Скажіть мені, будь ласка, от сьогодні в академічному середовищі поняття «Волинська трагедія» як воно підсвічується з польського і з українського боку? Я це запитую для того, щоб зрозуміти, де ми пішли не туди.
Значить, взагалі, то, що ви сказали, що рахують, правда, скільки було жертв. І одна, і друга сторона. Я взагалі вважаю, що це є помилка рахувати. Це не йдеться про це, бо це не є жодні змагання. Навпаки, я вважаю, що треба тільки фокусуватися на прізвищах, на максимальній ідентифікації і прийняти той принцип, що всі жертви наші. Натомість, ну, відкрито також треба сказати, я своїм співробітникам, коли ми починали цей проєкт, я сказав, не майте сумніву, що польських жертв буде більше. І так буде, бо це є правда, сумна правда, але так просто буде. І треба з тим зміритися. Натомість є питання, ну скільки більше, правда, бо то також навіть в академічному середовищі кружляють різні цифри.
Ну, це вже питання, звід якого часу рахувати? Так. Можна ще згадати, там, починаючи з пацифікації, можна так дійти до багатьох.
Так, ну знаєте, як будемо там цофатися, звичайно, знаєте, якщо йдеться про цей період, звичайно, тих подій з років там 39-47, правда? Тобто від початку Другої війни до акції Вісла, яка є такою датою кінцевою, якщо йдеться про польсько-український конфлікт. Ну, звичайно, не можна того розглядати без того, що мало місце в Другій Речпосполитій, правда? Не можна без пацифікації, без 38-го року, нищення церков, взагалі політики Другої Речепосполитої, особливо в 30-х роках. Це все мало вплив на це, що діялося пізніше. Але з черги також не можна, знаєте, повертатися далі, бо ми знаєте, йдемо до літописів, правда, де Володимир пішов на ви, правда. Бо, так що не можна того зводити до абсурду. Натомість, так як я сказав, не треба рахувати, бо це не є змагання. І це просто навіть не етичне змагання на число. Треба сказати, що були жертви і по одній, і по другій стороні. Без сумніву, польських жертв було більше. Але українських жертв також було немало, бо це є на сьогодні десь біля 30 тисяч, з того 20 тисяч встановлених поіменно. Причому одна третя з тих 30 тисяч це є жертви, які загинули, так як я сказав, під совєтською або німецькою, від рук Поляків під совєтською або німецькою командою. Що також, наприклад, частина моїх товаришів, колег польських істориків вважає, що це є неправильний підхід, що це є жертви совєтські або німецькі. Але тоді їх не можна рахувати до вважати за жертви протистояння. Ну то я скажу, я тоді маю завжди такий аргумент. Ну то як розумію, польські жертви села Гута Пєняцька, де злочин був вчинений 4-тим поліцейським полком СС, в якому служили українці, але під німецькою командою. Це також не можна вважати тоді також тих жертв брати як жертви польсько-українського протистояння. Ну, тут є, знаєте, дискусії між істориками, але так як я сказав, маємо до діла зі справою кількадесяти тисяч людей, без сумніву. Я не є в силі сьогодні сказати, скільки, як я сказав, число менш-більш українських, це буде менш-більш 30 тисяч. Скільки буде жертв польських, я не є в силі сказати. Напевно, буде більше, але не знаю, чи це буде 60, чи 70, чи 80. Мені здається, що не буде 100. Так, як тепер
Ну, польська історіографія зараз говорить про 100 тисяч. Ну, але мені здається, що це якраз битва цифр, на жаль, то якої варто уникати насправді. Так. Але поляки, українці, тут такий невеличкий екскурс. Які були передумови і чому забувають тих, ну, вірніше так, які були передумови, чому саме Волинь і чому забувають, наприклад, німців, яких на Волині в той час теж було багато. І що, які тепер вже там не є. Ну, тобто, наскільки вони були дотичні до тих подій, які сталися між поляками і українцями, і чому саме Волинь стала тим епіцентром того всього?
Значить, тут, знаєте, тут є трохи, я думаю, що є кілька причин. Основою, пам'ятаємо також, що, звичайно, що в Польщі також про Волинь взагалі не говорилося, правда? Це була цензура. Якщо говорилося про злочин українського підпілля, ну, то говорилося про територію сьогоднішньої Польщі. І це парадоксально, бо на території сьогоднішньої Польщі більше загинуло українців, як Поляків. В Бескідах, на Перемищині, на Ховщині, на Посянні. Натомість в польській комуністичній історіографії, тому що не можна було говорити про Волинь, ну, то тоді можна сказати, що Волинь трохи перенесли на ту територію Польщі. І тут там УПА стала таким головним ворогом тоді. Натомість після падіння комунізму, звичайно, вже можна було говорити відкрито. Я думаю, також, що, знаєте, тут велику роль відігрівала навіть не професійні історики, а середовища, які в Польщі називаються кресові. Тут дуже часто, наприклад, забуваємо також про такий один елемент, що в тих середовищах досить помітну роль відігрівали люди, які після переходу фронту 44-45 рік, як молоді люди, частину з АК, будучи швидше в АК, чи частину ні, почали вони служити в істребітельних батальйонах. І в це середовище бувших членів істребітельних батальйонів, воно саме активізується в половині 80-х років. Я думаю, що це не є випадковість, бо 80-ті роки – це є роки, коли на фоні солідарності і з трошки пом'якшення системи в Польщі з'являється українська тематика. Активізується молоде покоління українців. Національної меншини української в Польщі. Покоління, яке не пам'ятає вже переселення, бо це переселення це були їхні батьки або діди. Це покоління, яке більш відкрито виходить до польського суспільства. І тоді думаю, також не є випадковість, власне, що активізується різні видавництва антиукраїнські, які появляються тобі. Пам'ятаю, Войтєх Ярузельський тоді, складаючи побажання на Новий рік, він згадує про це, як боровся сам з бандами УПА. І та українська тематика вже тоді, 80-х років, стає, також тема Волині, пізніше з часом, вона стає внутрішньою, вона є використовувана також до внутрішньої політики. І думаю, що пізніше, в 90-х, 2000-х роках, цей процес, можна сказати, трохи навіть поглибився, правда? Бо це добре видно, коли були ті перші проби примирення і був цей президент, так званий президентський формат, правда? Коли було прийнято рішення, були дискусії, правда? Як увіковічити, як упам'ятати, як увіковічити ті жертви, чи то польські, чи українські. Польські на території України, якщо йдеться про українські, тобто на території Польщі, чи проводити ексхумації. Я пам'ятаю, це були дуже такі гострі дискусії тоді, і було прийнято так званий президентський формат, де в замін за, можна було також, що була одна меморіалізація, одне відкриття одного якогось місця пам'ятника в Польщі і одне в Україні. І це менш більш на початку спрацювало, але саме посипалося все в Сагрені.
Ну, я так розумію, працювало, тому що ми знаємо Личаківське кладовище, в плані там тільки трошки більш ранні події, але там спрацювало. Тобто є сектор Орляток, є сектор у Української Галицької армії, тобто там спрацювало, а чому на Волині не спрацювало?
Пам'ятайте, що цвинтар Орлят у Львові, це був пов'язаний з відкриттям могили воїнам УПА в монастирі. Бо це був договір, правда, свого роду. Пізніше мала бути, з того, що пам'ятаю, хіба Острівки, пізніше Павлівка сьогодні, пізніше була Павлокома в Польщі, та пізніше була Хута Піняцька, і мав бути Сагрень в Польщі, той, про який я говорив, і вже на Сагрені все посипалося.
Чому на Сагрені воно посипалось? Тому що забагато жертв саме там було?
А важко мені сказати, знаєте, я думаю, що пам'ятник в Сагрені стоїть, але він ніколи не був відкритий офіційно президентом, бо хіба, бо тоді президент відмовився їхати, я думаю, що перелякався просто, це була боротьба за електорат вже тоді, і боявся власне голосів критики, і можна сказати, тоді це все посипалося, правда, цей президентський такий формат діалогу чи розмови. А пізніше було щораз гірше так насправді, бо пізніше з'явилася криза в справі ексхумації. Вони дуже кепсько там йшли, ті дискусії і згода, правда, на ексхумації. А пізніше прийшов 13-14 рік. І маємо кілька років пізніше маємо хвилю такого загострення. Я би сказав, знаєте, тоді не можна того, про що я тут говорю, не можна не пам'ятати про ще один фактор, не тільки історичний, але сучасний, і о присутність третьої сторони.
Маємо про Росію говоримо, так?
Так, звичайно. В 16-му році маю враження, що тоді маємо до діла з російською провокацією. Тобто на території Польщі було знищено ряд пам'ятників, присвячених або воїнам УПА, або мешканцям, українцям, які там жили колись. І так само було спроба знищення таких кількох пам'ятників на території України. І це була евідентно, це навіть сьогодні всі в Польщі говорять, що це була російська провокація. Причому в ту провокацію, на жаль, увійшла і Польща, і частина України. Бо,
по-моєму, враховуючи історію, втягнути українців і поляків в такі розборки не так складно, на жаль.
Так, звичайно. І з'явилися вимагання, наприклад, що українська сторона вимагала, щоб відновити ті пам'ятники. Частина з них справді була нелегально поставлена. Серед тих знищених пам'ятників була також могила. Могила в монастирі, яка була легально пам'ятник поставлений. Це є справді могила, це не є якесь символічне похоронення тільки. Такі там справді лежать члени підпілля. І це не якийсь там, як деколи говориться, якісь страшні злочинці. Це просто молоді сільські хлопці, які там місяць швидше пішли пішли до лісу, і вони загинули в боротьбі з совєтами, навіть, до речі, не з поляками, тільки з совєтами, з НКВД. І коли українська сторона пробувала пояснювати, щоб домагатися, щоб відновити ті пам'ятники, ну, польська сторона також з внутрішньополітичних міркувань відмовилася. Тоді, коли по українській стороні, де були такі спроби знищення, наприклад, в Хуті Пінецькій знищено меморіал, українська сторона відновила. Вона трохи по-іншому, по-своєму, але все ж таки відновила. Ну і не було, коли не було тої згоди на відновлення, то українська Київ ввів тоді український мораторій на ті ексгумації. Ну і таким способом той польсько-український діалог увійшов в такий глухий куток, в якому ми в якійсь мірі до сьогодні є.
От в цьому питанні, що з української точки зору, як мені здається, з точки зору влади, яка сильно цим питанням насправді дуже не займалася, особливо нинішня, та, що тут бере вгору? Політика чи історія? Тобто, що кого штовхає в конфлікт?
Я думаю, що політика. Політика тут, бо якщо йдеться про історію, ну, історики по-різному дивляться, і польські, і українські. І я сумніваюся, щиро кажучи, знаєте, я не знаю, чи польська, чи українська історіографія в періоді, який ми можемо, ну, в якійсь мірі передбачувати, дійде до порозуміння в тій справі. Я думаю, що ні, що будуть якісь такі місця суперечливі, навіть не знаю, чи за нашого покоління вони будуть якось подолані. І просто з цим треба змиритися. Натомість, змиритися, власно, і якщо і в таких умовах історики повинні спробувати співпрацювати по тих темах, де можна. Це є спільне бачення. І, наприклад, проєкт жертви, по-моєму, це є такий проєкт, який не повинен викликувати жодних контроверсій, бо це є проєкт етичний дуже міцно, правда, морально, бо цим людям належиться пам'ять, як від нас, як істориків, як людей, чи як християн, якщо хтось вірує. А я вірую, так що я вважаю, що це є просто мій моральний обов'язок. Натомість міцно є просто політика. І тут, не знаю, чи в Україні, як це виглядає в Україні, маю враження, що в Україні ця проблема є менша, тому що взагалі українське суспільство, по-перше, є інші проблеми тепер, як добре знаємо. Війна – це є основна справа і виживання.
Історичний, я би так сказав, знаєте, як у нас інший бік, у нас східний вектор в історіографії починає перемагати, і в нас відкривається більше до того, що відбувалося під час російської окупації. І туди більше звертають увагу, забуваючи про західний вектор, тому що, ну, там є нюанси, ми там з цим розберемось, а тут у нас прям ворог перед нами. Давайте вивчимо, що там було з ним, і пояснимо своєму суспільству, що було не так.
Але є також ще інша справа. В Україні суспільство є менш занурене в історію, як би так сказав, якщо можна сказати. В Польщі...
Я не думаю, що це погано насправді. Мені чомусь так здається.
Такі, знаєте, в Польщі, наприклад, з одної сторони це правда, що
просто,
це не так погано.
Я поясню просто, знаєте, як... Більш занурене в історію якби суспільства, ну, ми маємо на увазі і російське, і польське, вони більш занурені. Ну, тобто, вони мають більш таку міцну, там, ще з імперськими нотками історію, та, і вони на цьому дуже сильно впирають. Уявляєте, якби українці почали говорити і почали там вголос говорити слова там український перемишль, український холм, я не думаю, що це б комусь було приємно, та? Може тому і... Добре, що ми не аж так налаштовані.
Але, знаєте, то навіть не йдеться про це, щоб говорити, власне, про український перемиш чи український холм, бо це, звичайно, є нісенітниця.
Ну, абсолютно, так. Але, якби, історики але, часто в імперському своєму
угарі. Але також
угарі.
Є щось такого, що, ну, все ж таки суспільство повинно знати, знаєте. І коли глянете, наприклад, поїдете в Польщу, підете в крамницю, де є преса, кожний тижневник опінії, незалежно від політичного спрямування, від правиці до лівиці, має, наприклад, свій додаток історичний. Раз на місяць чи раз на два тижні є додаток, де появляються теми історичні. Це, звичайно, не є академічні тексти. Це є дуже такі популярно-наукові, деколи міцно також спрощені. Але вони є. Те, що вони є, це показує, що є запотребання. Що люди це хочуть таке, щось такого мати, щось такого читати. В Україні чогось такого нема, крім історичної правди, здається, правда, на сайті. І є локальна історія у Львові, і це все.
Ні, є багато зараз проєктів. Я в плані того, що так, ви назвали ті, які були вже давно, та які то зараз дуже багато проєктів з'явилось. Зараз у нас бум до історичної пам'яті, тобто багато хто, особливо молодь, намагається зрозуміти, що відбувалось навколо, та, але при цьому якраз немає цього. Просто насправді я дуже радий тому і дуже тішусь, що немає цього упору на то наше або то наше. Ну, якби тут просто йде розуміння того, як ми жили. Тобто не намагаються історично, тобто не намагаються минуле натягнути на майбутнє.
От я тільки тішуся, що я помилився, що моя оцінка не була адекватною.
Дивіться, тут просто в мене, я не можу оминути, якщо ми політику згадали, в мене тут, я розмовляв з керівниками Інституту національної пам'яті вже кілька наших каденцій, напевно, та? І зараз в Польщі, по суті, президентом є керівник Інституту національної пам'яті. До речі, з вашого вузу. Та? Тобто з вашого університету.
Ну, знаєте, не тільки з вузу, але також, я також працював в Польському інституті національної пам'яті.
Ну так, я думаю, що точки передано були. Та? От я, щоб не скочуватись кудись в особисте, тому що я таке не люблю. Як ви думаєте, ну, от звідки пішло от такий накал, ну, тобто це підйом цього градусу, тобто це, навроцько, так політика підганяла, так накалювати стосунки україно-польські, чи воно насправді в Польщі користується попитом?
Тобто, я думаю, що...
Хто кого? Ну, тобто, хвіст собаку чи навпаки?
Я думаю, одне і друге трохи. Справді, бо в кожний політик сьогодні в Польщі не може оминути історичного питання. Політики в Польщі використовують також політичне питання. І це видно, знаєте, кожна виборча кампанія, то швидше чи пізніше з'являється історичні питання. І то не тільки зрештою до українців, а також, наприклад, до німців, правда, справа відшкодування, компенсації за Другу світову війну. Це є боротьба також за правий, чи міцно правий, чи крайньо правий електорат, до якого ті вислови просто трафляють. До тих людей. Взагалі, знаєте, також історичні теми в Польщі дуже міцно, особливо така героїзація, пішла також дуже міцно в поп-культуру польську. Тобто, наприклад, в цей вислів, який навіть професійні історики не за дуже його люблять, профляті вояки, жовніри виклянці, тобто солдати антикомуністичного підпілля. Ну, це є не тільки сьогодні в десятки, чи сотні книжок, тисячі якихось менших чи більших статей, але це є і пам'ятники, і муралі, і комікси. Так що це все дуже міцно також, знаєте, війшло просто прямо в попкультуру. А до того ще додаємо соцмережі, які також керуються своїми правами і дуже часто, ну, молодь, знаєте, тепер молодь, живемо також в цивілізації, тепер картинок, правда, тобто молоді люди не читають книжок історичних, якщо вже, чи навіть статей в газетах, то що я сказав, але інформацію беруть з Фейсбука, Тіктока, чи інших, чи Твіттера, а там дуже, дуже часто є все спрощене, це з одної сторони, а з другої сторони дуже, дуже просто тими людьми маніпулювати і ту інформацію, що, наприклад, Росія просто використовує також.
Ну, ми бачимо от в світлі останніх подій підривів на залізницях, да, польських, ми бачимо, як Росія може хитати ситуацію з одного боку в інший. Я сподіваюся, що в Польщі як-то здоровий глузд переможе, і вони зрозуміють, звідки ноги ростуть. Але про соцмережі, про кліпове мислення і про все інше ми дуже часто говоримо в контексті того, що вони дуже сильно стимулюють пропаганду міфів. Які міфи в польсько-українських стосунках зараз найбільш живучі?
То, знаєте, тут є, ну, якщо йдеться про конфлікт, навіть про волинський злочин, то, так я кажу, це волинський злочин, це був злочин, без сумніву. Це кілька тисяч людей втратило життя, без сумніву. Натомість тепер сталося так дуже, навіть в соцмережах польських це видно, що Волинь пам'ятаємо, хоч ніхто, правда, з тих молодих людей нічого не може пам'ятати. Це природне. Це такий вислів, власне, Волинь пам'ятаємо. І Волинь є показувана як, я кажу Волинь, але це взагалі йдеться взагалі про польсько-український конфлікт цілий, натомість Волинь свого роду символ, як найбільший злочин на польському народі, на польському суспільстві в 20 столітті. А де ж тоді, якщо взяти Волинь і чи польсько-український конфлікт, де в такому місці, в такому разі є совєти і де є німці, правда? Можна казати, що, наприклад, пам'яті про Катинь, чи так звану польську операцію НКВД з 1937 року, правда, де жертвами також десятки тисяч Поляків впало, ну, про них майже ніхто не пам'ятає. Так що є цей міф, власно, що цей конфлікт польсько-український чи український злочини, це були найбільші злочини, які зустріли Поляків.
Просто мені от видається, що просто оце от розганяння цієї спиралі, тобто її розганяють, вони можуть догнати до того, що ми спустимось, що Україна почне внутрішньо відповідати, згадуючи якраз пацифікацію, Віслу, і буде починати на цьому теж політично грати. А я знаю, що, наприклад, ну, умовно, на Галичині і Волині є купа народу, які історично якраз можуть теж згадати там онуки і от теж пограти, на жаль, в цю таку дуже небезпечну політичну гру, ну, в плані, яка просто дуже може ще більше рознести цей конфлікт. Як цього уникнути?
Ну, я маю надію, що так не станеться, бо це була справді величезна трагедія, бо знаєте, це була трагедія не тільки для України, але також для Польщі, бо розгортання польсько-українського конфлікту, тепер конфлікту політичного чи конфлікту пам'ятей, це є, думаю, прямо загроза не тільки для України, яка дістає допомогу через Польщу, правда, йде допомога для ЗСУ зараз, чи взагалі для України. Але то маю, що також це є небезпека для самої Польщі, тоді би була. Як розмінувати, правда, ту міну? Я думаю, що є кілька, ну, по-перше, так те, що я вже раз сказав, сфокусуватися на тому, що можна, що можуть об'єднувати. Друге, ексхумації. Я вважаю, що ексхумації треба провести всі. А ексхумації не тільки польських жертв в Україні, але також українських жертв в Польщі. Наприклад, більше як 200 місць, де є мале місце вбивства українського мирного населення, де загинуло не менше як 10 чоловіків, тобто, скажімо, дві родини. І також ті люди не завжди мають пам'ятники, могили, лежать їх там останки десь лежать в непосвяченій землі. Так що це є також просто моральний обов'язок піднести останки і одної, і другої, і по одній, і другої сторони кордону. І тут я думаю, що не повинно бути жодних обмежень. Так що ті взагалі за принципом, власне, що українці і одні жертви є спільні жертви, і всі жертви є наші. Ну і трохи також освітня якось програми треба, знаєте, вийти до молодих, до молодого суспільства з якоюсь такимись освітніми програмами, щоб вони, власне, про ті теми не довідувалися, власне, десь в Фейсбуку, Інстаграмі, де російські боти просто представляють, чи навіть боти, чи взагалі спеціально якісь картинки є спеціально Росією поширювані для розгортання того конфлікту. Ну і хіба остання річ, якою буде найважче, тобто, ну, перестати використовувати це питання в біжучій політиці. І це навіть не в політиці між обидвома державами, тільки внутрішніми. Але це, думаю, що буде досить важко.
От дивіться, про внутрішнє якраз використання. Я, наприклад, на Волині не чув подарування політичних партій саме цієї теми. Ну, тобто, там в основному цієї теми не чіпають. Повертаючись до ексгумації, да, оце от якраз в нас тут, здається, саме тут же Антон Дробович, коли був головою Інституту національної пам'яті українського, він говорив, що направду, окрім держави та Інституту національної пам'яті Польщі, дуже мало запитів було персональних. Ну, тобто, наскільки от про жертв саме, тобто, наскільки це масове явище, ну, от серед українського і польського суспільства запитувати у державних інституцій, такі, як є Інститут національної пам'яті, ну, там, а де мої предки? Ну, тобто, чи люди справді шукають? Ну, тобто, це могло б дати відповідь на питання, чи воно є масовим поширеним бажання розібратись?
Знаєте, я, щиро кажучи, навіть не знаю, який це явище, як масово це поширене. Я так слідкую за десь там висловами публічними, чи то власне десь в інтернеті, пресі, але також в соцмережах. То, звичайно, є інформації людей, що десь там пишуть, що хочуть знати, правда, де їх там предки є, чи щось там, що з ними сталося, де їх лежать. Але з другої сторони є також, і це не є рідкісні слова, такі вислови, що моя родина постраждала від українців. Я тут говорю про польську сторону. Моя родина постраждала від українців, але це було колись, і я тепер може колись до того вернемо, але на певно не тепер в умовах війни. Знаєте, про ексгумацію ще є інше питання, бо це не є питання тільки між Польщею а Україною, але це є також питання національних меншин. Тобто в 90-х роках, ще коли говорилося, власне, що там дискусія, чи навіть сварнє були про увіковічення, власне, тих людей в Польщі, українські увіковічнення, початково вони велися між польською державою, а українською громадою в Польщі. Натомість в певному моменті ті дискусії перейшли, власне, не з розмови, скажімо, внутрішньополської, але на розмови, власне, між Польщею а Україною. І національна меншина в Польщі сталася свого року заложником відносин власно польсько-українських. І причиною того є, наприклад, це, що від 90-х років менш більш відомо, де є похоронені 162 особи в'язні комуністичного польського концтабору в Яворжно. То був такий концтабір створений в 47-му році для фракції Акції Вісла, де майже більше як 4 тисячі в'язнів через нього перейшло і 162 особи, знаємо їх прізвища, це були жінки, діти, священник один помер, від голоду, тортур, вони померли і знаємо, де вони лежать. Ті останки, менш більш, від 90-х років. І формально польська держава, це були громадяни Польщі, повинна їх піднести, правда, вшанувати, бо вони лежать не там, де є пам'ятник тепер, вони в іншому місці спочивають. Ну і того не робиться. А це є трохи додаткове, власне, питання, як в тому місці між Польщею і Україною є, наприклад, українська громада в Польщі. Я вважаю, що ті ексгумації і по одній, і по другій стороні безумовно треба провести і ставлення якихось бар'єр чи по одній, чи по другій стороні це є просто непотрібно.
Коли ми говоримо українська громада в Польщі, ми розуміємо, що після 2022 року це геть інша громада, аніж була до 2022 року. Тому що можна розділити та громада, яка всередині Польщі розмовляла з якби владою своєю польською та про своє життя як української національної меншини, і переселенці, по суті, біженці від війни.
Біженці
від війни. Наскільки я просто постійно саме від біженців переважно чую, тому що українська громада в Польщі, ті, які давно там живуть, вони до цієї дискусії якось звикли. Та? А біженці, коли потрапляють в ті випадки, коли там за українську б'ють, тому що історично Бандера або ще щось, багато чого такого шовіністичного, коли виливається таких от якихось прикладів, вони не можуть зрозуміти. Нам дають прихисток, але при цьому ще й б'ють за те, що колись було. Наскільки це поширене явище і що з цим взагалі робити?
Це є досить поширене. І знаєте, це почалося ще в 22-23 роках, коли почалася повномасштабна війна, де більшість біженців, все ж таки це були біженці зі сходу України, з центральної України, І раптом, ну, хто на сході України знає щось про УПА чи Бандеру, правда? Чи, ну, це не є якось, це не є тема присутня так, як в Галичині, наприклад, чи на Волині. Ну, і раптом вони, власне, ті люди знайшлися в Польщі, і крім того, і дуже часто вони, ну, питають, аж прочули вперше про Волинь. І претензії про Волинь. І це не тільки, знаєте, зустрічається з дорослими людьми, які виїхали до Польщі перед війною, але також, наприклад, тому що ця тема є присутня також в медіях, ну то діти це чують в родинах, це також зустрічається дітей, правда? Що є трапляються такі випадки, що українські діти, які ходять до польської школи, власно, що скаржаться, що їх там, власно, закидають, що вони бандерівці, чи а вони навіть не розуміють, про що мова. Так що, на жаль, це є таке питання. І взагалі, тому підкручування тої теми, це є також, ну, саме, власне, загроза для тих біженців, бо трапляються, власне, чи якісь крики, чи побиття. І це є не тільки спричинене якимись, не знаю, антиукраїнськими поглядами, чи з якимись поведінкою також українських частини біженців, яка також може бути часом неадекватною.
Ну, людей багато, ну, та
знаєте,
люди різні.
Знаєте, як через Польщі є майже щось біля кількасот тисяч мільйон біженців, ну то завжди саме різні люди трапляються. Але також, власне, трапляються, власне, якісь різного роду ексцеси, де причиною, принаймні формальною, є історичні питання. І одиноке, що можна зробити, то тільки зменшити ту напругу, власне, через цей польсько-український діалог.
Польсько-український діалог просто виглядає в нас доволі односторонньо, знаєте? Ну, тобто, ви сказали, ви говорите просто слово «підкручування», що не варто це підкручувати. Ну, якби в Україні не намагаються підкручувати, але, ну, і не відповідати, ми вже одній державі, ну, типу, ми вже одним сусідам не відповідали. Чим це закінчилось, ми всі знаємо, так? І тому, коли другий сусід починає якісь історичні болі свої, ну, там, якісь фантомні болі на українське суспільство вивалювати, то... Ну, як себе поводити? Ну, ясно, що ти не будеш, бачачи вже одну історію, ти вже будеш якось акуратніше і все-таки намагатись реагувати. Просто мені здається, що в цій дискусії нам треба зрозуміти, як саме реагувати має Україна. Тобто, наскільки проактивно чи наскільки діалогово. Тобто, яка реакція України має бути такою, щоб, як це, щоб поставити себе як держава, яка все-таки не дає себе ображати, але при цьому і не звалюватись от ці політичні спекуляції?
Ну, знаєте, тут є велика роль, з одної сторони, істориків українських. При тих всіх жалах, які я мав до української історіографії, про які я раніше говорив, ну то тепер є час, власне, видавати, власне, книжки, видавати документи, дискутувати, але направду на відповідньому рівні. Бо я пам'ятаю, знаєте, була така довгі кільканадцять років тому була така спроба, то, що в 90-х роках почалося Польща, Україна, важкі питання. Це були такі, полягали на тому, що приїжджали історики польські, історики українські, вони дискутували, особливо, власне, ті болючі теми Другої світової війни чи першого повоєнного періоду і списували навіть протоколи розбіжностей, що погоджується, що ні. Ну і прямо щиро кажучи, українські історики не були до того підготовані. Як знаєте, як по роках навіть читаються ті доповіді тих істориків, то так ну, трохи сумно стає.
А чому? Ну, доступу до документів не мали? Чи...
Не було доступу до документів. Методологія була досить совєтська, скажімо так, прямо кажучи. Навіть як доступ був, то недостатньо це було вивчене. Ну, виразно відрізнялося, знаєте, рівень тих текстів, доповіді польських істориків, українських. Ну, думаю, що тепер, вже, наскільки вже можна, тепер вже цей час прийшов, правда? І тут можна, польська, українська історіографія вже не повинна, власне, відступати і публікувати свої документи, власне, чи свої дослідження, не боятися тих також контроверсійних тем.
Давайте на завершення подумаємо, які от ключові повідомлення ви могли б сказати от, на тему українсько-польських відносин, щоб вони розвивалися не з головою назад, бо ми постійно бігаємо з головою назад.
Знаєте, я з одної сторони так, але якщо дивлюся, так насправді це, що ми тепер бачимо, це ж також нічого нового. І повірте, мені також бувало гірше в 90-х роках. Ті дискусії були набагато гірше, як зараз. Вони більш гарячі були, навіть коли говорилося власне про похоронення. Так що та ситуація, як сьогодні маємо, це є нічого нового. Може, тепер різниця є така, що більше до того є задіяне. Скажімо, суспільство, хоч не знаю, чи це незамісне слово, що це, власне, соціальні медіа різні. І може тому видно, що це, що та проблематика є якась там більш поширена. Але при відповідному підході істориків, політиків, які менше будуть до того на те звертати, використовувати ті історичні питання, я все ж таки вірю, що швидше чи пізніше до того ті проблеми історичні також зійдуть на десь там дальший план. Хоч ніколи, звичайно, про них не забудемо. Бо це тут також треба пам'ятати, що щось такого, як історична пам'ять, є просто нації, народові є просто потрібно.
Сподіваюсь, що Україна і Польща будуть себе поводити нарешті як дорослі, та і будуть з повагою одне до одного обговорювати навіть найболючіші питання. Дякую вам дуже. До наступної зустрічі.